Días e moitas grazas á Real Academia, non? Síntome como na casa. Como alcalde xa o sabía e como delegado do goberno de España tamén. Hoxe quería estar aquí co seu presidente para decirle que ten o apoio do goberno e que ademais vou dentro da delegación do goberno a traballar para que a financiación e o soporte que ten que facer o Estado da Real Academia Galega este en consonancia como que somos. Somos unha gran Real Academia, temos unha lingua que é o noso tesouro, é o que nos identifica como galegos e como galegas, e que temos que traballar para que quen ten a capacidade de manter a unidade da lingua, que ten a tesoura e a garda, teña todos os medios posibles e que teña as mesmas inversións, as mesmas aportacións que ten outras reales academias que tamén ten o territorio con lingua propia. Oxe é o que lle quero trasladar ao presidente con el a todos os membros da Real Academia, pero sobre todo trasladarlle a todos os galegos a importancia de facer da nosa lingua un elemento vehicular de solidaridade, de cooperación e de facer Galicia, de facer país. Temos o que nadie aquí, moi poucos territorios ten, que é unha lingua propia. Temos unha tradición e temos unha modernidade, e iso é posible por unha Real Academia que vela, que traballa e que ademais fai que os cidadáns sintan o galego como lingua propia. E hoxe, dende o goberno de España, que tamén é o goberno das galegas e dos galegos, o quería trasladar de xeito oficial e tamén darlle todo o soporte que dentro da relación do goberno podemos facer cos diferentes ministerios para que se teña a financiación adecuada e o tratamento adecuado e que se merece unha comunidade histórica como é Galicia, é esta lingua que nos une e da que nos temos que estar moi orgullosos.